Cunoscut că Republica Moldova a definitivat acest acord, el fiind verificat acum de partea portugheză. Documentul va facilita angajarea legală a cetățenilor moldoveni în Portugalia, garantându-le protecție socială, juridică și dreptul la asistență medicală. Valeriu Munteanu.
E vorba de un acord interstatal, bilateral, privind migrația de muncă și protecția socială a lucrătorilor migranți, în care este prevăzut tot ceea ce ține de protecția muncii a lucrătorului migrant. Inclusiv noi tragem nădejde că vor fi și cote de muncă pe viitor. Suntem în proces de discuții, într-un dialog direct, ține de acum de semnarea lui.
Munteanu spune că în prezent în Portugalia lucrează sau se află în căutarea unui câștig aproximativ 70.000 de moldoveni. Majoritatea lor stau ilegal în această țară. Tot mai mulți cetățeni moldoveni sunt expulzați pentru încălcarea regimului de ședere. Directorul Departamentului Migrației a mai declarat că instituția pe care o conduce pregătește acum un acord privind statutul juridic și protecția socială a migranților moldoveni în Federația Rusă. Valeriu Munteanu.
Noi avem semnat un document în 93, dar ținând cont că s-au schimbat mult și la noi în Moldova și în Rusia, s-au schimbat legislația și însăși fenomenul acest migrațional este altul decât 10 ani în urmă, vom iniția o discuție cu partea rusă privind semnarea unui document despre statutul juridic și protecția socială a migranților din Moldova în Rusia și din Rusia în Moldova. Lucru care va fi început pe data de 17 la vizita unei delegații din Republica Moldova în Moscova, la invitația omologilor noștri din Ministerul Federal.
Numărul exact al moldovenilor ce lucrează la negru în Federația Rusă nu este cunoscut. După estimările unor experți independenți, acesta ar putea fi de ordinul sutelor de mii. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Chiar dacă se află departe de a-și fi elaborat o politică pe termen lung în domeniul imigrației, așa cum au de pildă Statele Unite, Canada sau Australia, unele țări vest-europene recurg uneori la legalizarea unui număr mare de imigranți ilegali. Despre unele asemenea cazuri, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Regularizarea periodică a situației imigranților ilegali a fost inițial o idee italiană, care a fost preluată până acum de 10 din cele 15 țări ale Uniunii Europene, fiecare făcând-o însă într-o manieră specifică și care nu caută să reproducă neapărat modelul italian. În toate cazurile însă, este vorba de o inițiativă menită a acorda un statut temporar unor imigranți, în principiu cu toții proveniți din țări ale lumii a treia sau est-europene, și care altminteri riscă să rămână prada tuturor abuzurilor atunci când urmăresc să își găsească de lucru. Ei sunt cel mai adesea victimele unor mafii sau ale unor patroni fără scrupule. Exemplul italian a surprins inițial, întrucât Italia a fost la origine o țară de emigrație. Italienii, ca și portughezii, spaniolii și grecii, sunt popoare care în ultimele două secole au trimis valuri de emigranți săraci spre restul planetei. Imigrația, afluxul neîntrerupt de străini veniți din afară, sunt fenomene recente pentru aceste țări mediteraneene. Așa se face că nu există acolo un rasism sau o xenofobie cotidiană pronunțată, cum se întâmplă în țările Europei de Nord, mai prospere și unde imigrația e mai veche. Dispozițiile țărilor nordice atunci când recurg la regularizare sunt mai stricte decât în Italia. Italia a regularizat succesiv situația a mai multor sute de mii de imigranți ilegali prezenți pe solul său, în general condițiile fiind absența cazierului judiciar și un loc de muncă. În Franța însă condițiile sunt mult mai stricte și pentru a primi un drept de reședință, imigrantul ilegal în Franța trebuie să poată dovedi că locuiește pe solul francez de cel puțin 10 ani sau 6 ani în Belgia. În ce fel se poate dovedi asta? Nu există o regulă precisă, însă în general pot fi aduse note de plată, de chirie, lumină sau apă de acum 10 ani pe numele persoanei care introduce cererea. Sunt dovezi care pot fi suficiente. Sigur, lucrul se complică pentru imigranții care s-au înscris sub un alt nume, dar și acolo o mărturie scrisă a vecinilor sau dovada că copiii lor au mers la școală în timpul ăsta pot ajuta sau pot fi chiar suficiente. În Portugalia, majoritatea imigranților ilegali recenți vin din Europa de Est, cei mai mulți din Ucraina, dar și din Moldova sau Rusia. Portugalia rămâne însă țara din Europa Occidentală cu cel mai redus nivel de trai. Salariul minim garantat este în Portugalia de 300 de euro față de 600 în Grecia. În aceste condiții, zeci de mii de portughezi necalificați pleacă în fiecare an să lucreze în alte țări ale Uniunii Europene, ceea ce lasă tot atâtea posturi prost plătite libere. Guvernele, cum e cel al Portugaliei, sunt foarte conștiente de faptul că aceste posturi sunt ocupate de ilegali din Europa de Est, care foarte des aduc profit mafiilor mai degrabă decât statului. Regularizarea situației lor este una din măsurile menite să ducă la un echilibru între fluxurile migratorii inevitabile, dar poate nedorite, și tot atât de inevitabilul respect datorat persoanei umane. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Pregătirile pentru un eventual război în Irak, eforturile pentru evitarea unui conflict, în ipoteza tot mai greu de crezut că Saddam Hussein se va dezarma de bunăvoie, acestea au fost temele care au dominat actualitatea internațională și astăzi. Ele au fost abordate de altfel la București de secretarul general NATO, George Robertson, care a insistat însă mult mai mult asupra pregătirilor României de a adera la alianță. Detalii de la corespondenta noastră la București, Liana Ionescu.
Secretarul general al NATO, George Robertson, și-a exprimat astăzi satisfacția că România va deveni, în mai 2004, după ratificarea tratatului de aderare, membru cu drepturi depline al NATO. El a subliniat însă că ratificarea nu trebuie privită ca o simplă formalitate. Am venit la București cu două mesaje cheie. Primul este să nu considerați ratificarea o simplă formalitate, pentru că 19 parlamente alese democratic ale țărilor membre ale alianței vor lua decizia finală, urmând să se pronunțe și să voteze adeziunea României și a celorlalte 6 țări invitate. Al doilea mesaj este să continuați reformele. Ați făcut multe lucruri, dar procesul de reformă este necesar atât pentru NATO cât și pentru poporul român. În discursul rostit în plenul celor două camere ale Parlamentului, George Robertson s-a referit direct la reformele militare ce trebuie făcute, subliniind necesitatea măririi capacității operaționale a forțelor armate române. Oficialul NATO a afirmat că România ar putea contribui la o forță de reacție rapidă a alianței, care urmează să fie instituită cu cele mai bune resurse de pe ambele maluri ale Atlanticului. George Robertson mai consideră că actualii și viitorii aliați, între care și România, vor putea economisi bugetele pentru apărare prin achiziții comune de armament și tehnică militară, precum și prin punerea în comun a echipamentelor de transport existente. Secretarul general al NATO a precizat că în prezent aliații lucrează la implementarea tuturor schimbărilor politice convenite la summitul de la Praga. Prima se referă la hotărârea aliaților de a continua lupta împotriva terorismului, cea de-a doua privește o îmbunătățire a capacităților de apărare împotriva armelor de distrugere în masă, iar cea de-a treia are în vedere pregătirea forței de reacție rapidă. Secretarul general NATO a mulțumit României pentru contribuția sa la eforturile de a aduce pacea în sud-estul Europei. De asemenea, el s-a declarat încrezător în capacitatea României de a influența pozitiv securitatea internațională, apreciind totodată că există un element puternic de adevăr în afirmația că România se comportă de mulți ani ca un membru NATO. George Robertson a mai spus în context că România va putea juca un rol semnificativ în apropierea Rusiei și Ucrainei de Occident și în special de NATO. La plecarea sa de pe aeroportul Otopeni, lord George Robertson a insistat pe ideea că în România reformele trebuie să continue și s-a referit direct la lupta împotriva corupției, reforma administrației publice și realizarea unei independențe deplină a justiției. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Liana. Rămânem în actualitatea internațională cu o scurtă recapitulare a principalelor evoluții înregistrate astăzi în criza irachiană. Autoritățile de la Bagdad au continuat să distrugă rachetele de tip Al-Salmud 2, pe care le dețineau în mod ilegal, și au promis că vor da detalii probabil într-o săptămână despre mai multe tone de antrax și de gaze toxice pe care Irakul susține că le-ar fi distrus încă din 1991. Statele Unite au spus însă din nou că distrugerea rachetelor este un gest menit să înșele vigilența comunității internaționale. Ambasadorul american la ONU, John Negroponte.
All that we're seeing here are some piecemeal concessions designed to give the impression of progress.
Avem de-a face cu simple concesii minore menite să dea impresia că s-ar face progrese, dar de fapt n-au fost niciun fel de progrese substanțiale în privința dezarmării reale a Irakului, în privința renunțării la armele sale de distrugere în masă, a spus ambasadorul Statelor Unite la ONU. Și tot astăzi, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a declarat că dacă se va ajunge la un război cu Irakul, Saddam Hussein va fi înlăturat de la putere. Fleischer a spus că ar fi inimaginabil ca dictatorul irachian să rămână în funcție după un conflict cu Statele Unite, dar a adăugat că deocamdată președintele George Bush nu a luat nicio decizie în privința declanșării unui eventual război. Reamintim că după războiul din Golf de la începutul deceniului trecut, război care a avut ca scop eliberarea Kuveitului de invadatori irachieni, Saddam Hussein a rămas la putere, iar unii observatori politici i-au reproșat atunci tatălui actualului președinte american că nu și-a dus misiunea până la capăt. Organizația Internațională a Migrației a anunțat astăzi că din 2000 până la sfârșitul lunii februarie anului trecut au fost repatriate 1000 de femei din Republica Moldova traficate în scopul exploatării sexuale. Într-un comunicat de presă, Organizația Internațională a Migrației informează de asemenea că printre țările în care au fost traficate moldovencele se numără mai ales fostele Republici Iugoslave, Albania și Italia. Organizația mai arată că starea sănătății fizice și psihice a femeilor traficate și repatriate este deplorabilă și că până în prezent 70 din cele 1000 de femei repatriate au beneficiat de asistență pentru a se putea reintegra în societate. Soarta moldovencelor traficate, vândute, umilite este și subiectul unui amplu articol apărut chiar astăzi în cotidianul irlandez Irish Times, articol pe care vi-l prezintă în rezumat Vlad Țurcanu.
Republica Moldova, o fostă republică sovietică, se află în situația de neinvidiat de a fi cea mai săracă țară din Europa, cu un venit pe cap de locuitor de mai puțin de $400 pe an, scrie Irish Times. Din această cauză, în ultimii ani, sute de mii de moldoveni au plecat să-și caute de lucru în Europa, majoritatea ilegal. Printre ei s-a numărat și Marina, o fată care vreme de mai multe luni a fost ținută captivă și forțată să se prostitueze în capitala bosniacă Sarajevo. Potrivit organizațiilor internaționale de asistență umanitară, o soartă similară au avut-o în ultimul deceniu aproximativ 10.000 de femei din Republica Moldova, racolate și trimise în saunele și sex-barurile din Occident, dar și din Orientul Mijlociu și Turcia. În urmă cu două luni, Marina a reușit să scape din bordelul din Sarajevo, unde a fost ținută. În prezent, ea urmează la Chișinău un curs de tratament la filiala locală a Organizației Internaționale pentru Migrație. Mâinile Marinei încep să tremure când începe să vorbească despre cei 2 ani și jumătate de sclavie și tortură la care a fost supusă de proxeneții din Balcani. În ciuda tuturor umilințelor pe care le-a îndurat, ea arată că abia ieșită de pe băncile școlii. Rușii care veneau în baruri erau cei mai răi, povestește ea. Ei puteau să mă bată și să-și stingă țigările de mâinile și picioarele mele. Mă numeau prostituată și îmi spuneau că sunt o rușine pentru fosta Uniune Sovietică, spune Marina. Fumând țigară după țigară, ea povestește că atunci când a fost racolată, avea 17 ani și abia venise la Chișinău de la țară. Având promisiunea că va lucra în Italia în calitate de dădacă pentru un salariu de $500, ea a fost dusă până la Timișoara, unde i-au fost confiscate actele, iar apoi a urmat traseul Belgrad, Kosovo, Priștina și, în final, Sarajevo. În urmă cu câțiva ani, în această zonă balcanică, traficul de carne vie a luat amploare odată cu desfășurarea în regiune a mii de militari din forțele de menținere a păcii. În decurs de 2 ani și jumătate, Marina a fost vândută și cumpărată de câteva ori de diversi proprietari de bordeluri, care însă n-au plătit-o niciodată, ci dimpotrivă i-au pretins sume de răscumpărare pentru a-i întoarce pașaportul confiscat și a o elibera. Ea a reușit să se salveze din mâinile proxeneților, apelând la o organizație de ajutorare a victimelor traficate din Sarajevo. Reprezentantul la Chișinău al Organizației Internaționale pentru Migrație, Liuba Revenco, spune că doar o mică parte dintre fetele care pleacă în străinătate în căutare de lucru sunt conștiente de pericolele care le amenință, pericole pe care ele le neglijează, orbite de dorința de a câștiga ceva bani pentru a supraviețui. Doamna Revenco afirmă că, de obicei, odată ajunse în mâinile traficanților de carne vie, fetele aproape că nu au șanse să evite destinul tragic al unei prostituate, deoarece sunt lipsite de acte de identitate, nu cunosc țara și limba țării în care se află. Cei mai mulți dintre traficanți și proxeneți reușesc să scape de urmărire penală. Republica Moldova a adoptat în 2001 o lege împotriva comerțului cu femei, dar de atunci și până în prezent doar 2 dosare privind traficul de ființe umane din cele 400 depuse în instanță au depășit faza cercetărilor și au fost finalizate.
Ecologiștii din Soroca au salutat intenția Uniunii Europene de a contribui cu 5 milioane de euro la construirea unei stații de epurare a apei reziduale pe râul Nistru, în regiunea orașelor Soroca și Rezina. Este un proiect căruia apărătorii mediului nu-i pot reproșa decât că ar fi trebuit să devină realitate mai devreme. Vitalie Cazacu.
Ecologiștii soroceni salută intenția Uniunii Europene de a oferi Republicii Moldova ajutoare pentru construcția unei stații de epurare a apelor reziduale la Soroca. De mai bine de un an de zile, municipiul Soroca reprezintă o adevărată bombă ecologică, deoarece apele reziduale se scurg din rețelele de canalizare ale orașului direct în râul Nistru. Problema e că vechea stație de epurare a municipiului Soroca este complet uzată și nu mai poate funcționa în regim normal. Plus la toate, această stație se află pe teritoriul statului vecin, Ucraina, fapt care complică și mai mult situația. Valentina Jamba, președintele Organizației Teritoriale Soroca a Mișcării Ecologiste din Moldova, ne-a comunicat că râul Nistru în regiunea Sorocii, încetul cu încetul, se transformă într-un bazin de acumulare a deșeurilor menajere. Valentina Jamba.
Deoarece stația de epurare nu lucrează deja, de fapt, al doilea an, cu mici excepții, câteva luni a mai lucrat, Nistru nu are răgaz nici iarna să se odihnească, fiindcă puterea lui de a se reînnoi a scăzut la zero. Noi suntem partea, să-i zis, mai puternici decât Nistru, fiindcă îl poluăm non-stop. S-a făcut foarte multe promisiuni. Uite, de lună se va repara colectorul și se va repara niște țări acelea care sunt în Ucraina. Și va începe să lucreze statea de depurare. S-a făcut foarte multă politică, de fapt, fiindcă s-a cumpărat și țevile, s-au alocat finanțe. Până la sfârșit, datorită probabil Ministerului Mediului, s-a mai făcut spre bine, adică lucrurile stau mai spre bine și se începe, de fapt, activizare și în reparare, dar până ce e numai la vorbă, și în proiectarea noii stații de epurare.
Solicitată să precizeze dacă ecologiștii de la Soroca colaborează cu colegii lor din Ucraina în vederea protecției râului Nistru, Valentina Jamba ne-a declarat următoarele.
Din păcate, până ziua de astăzi în regiunea Vinicii nu este nicio organizație neguvernamentală de mediu. Un an în urmă vorbisem la Kiev și mă rugasem chiar la organizațiile neguvernamentale de mediu din Ucraina să activizeze procesul ăsta, cel puțin de formare, știu poate, a organizațiile neguvernamentale de mediu din regiunea Vinicii, că ne-ar fi foarte comod să colaborăm anume cu ei. Până la moment nu este niciunul. Avem aici o organizație a ucrainienilor, de fapt, din Soroca. Și prin intermediul lor tot i-am rugat ca să ne ajute să colaborăm. Vreau să vă mai spun că noi am selectat niște semnături pentru, eu știu, a avertiza de fapt Europa ce se întâmplă cu râul nostru Nistru și mai ales cu diversările ce le facem noi. Și tocmai Liga aceasta a ucrainilor din Soroca a semnat printre primii scrisoarea noastră, apelul nostru, dar după 3 zile s-au retras semnătura. După ce s-au dus în Ucraina și eu acolo am mai vorbit, probabil cu administrația locală din Iampol și după asta a spus că ne dar noi nu putem semna așa o adresare, că era adresată și guvernului Ucrainei respectiv, fiindcă Nistru este comun. M-am mirat, adică, faptul că aici iarăși a implicat probabil ceva din politică.
Mai notăm că primarul municipiului Soroca, Anatolii Prisăcar, de asemenea s-a arătat satisfăcut de decizia Uniunii Europene. El a declarat pentru Europa Liberă că municipalitatea este practic gata pentru a realiza acest obiectiv, cu atât mai mult cu cât există deja un proiect de construcție a noii stații de epurare, elaborat de experți occidentali și autohtoni. Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Apropierea alegerilor locale și lansarea inițiativei președintelui Voronin de rezolvare a problemei Transnistrene, acestea par să fie elementele care dinamizează în ultima vreme scena politică de la Chișinău, unde s-au prefigurat deja anumite regrupări de forțe. Cum vor arăta acești noi poli politici, este întrebarea de la care pornește comentariul semnat de Igor Boțan.
Partidele de orientare liberală, deși se solidarizează cu creștin-democrații în ceea ce privește opunerea revizuirii Constituției, totuși manifestă prudență, evitând să vorbească despre vreo eventuală alianță electorală. De aceea se poate presupune că pe aripa dreaptă a spectrului politic se vor constitui două centre de gravitație formate din PPCD și preconizata Convenție Liberală. Celelalte vreo 5-6 partide vor trebui probabil să devină sateliții acestora ori să fuzioneze cu ele. Cât privește coaliția de stânga, lucrurile par a fi mult mai tulburi. Partidul Comuniștilor are un rating de aproximativ 10 ori mai mare decât toate celelalte 7 partide aderente la coaliție luate împreună. Comuniștii dispun de resurse financiare și administrative, de asemenea, ei au la dispoziție întregul arsenal al mass media de stat pentru a-și organiza cu succes campania electorală de unii singuri. Totuși, există câteva argumente pentru ca Partidul Comuniștilor să aibă nevoie de coaliția partidelor de stânga. Primul argument invocat de către analiști a fost că Partidul Comuniștilor are nevoie de această coaliție pentru a demonstra opiniei publice locale și internaționale că așa numită opoziție consolidată împotriva lui este doar un mit. Însă există argumente mult mai importante. Partidul Comuniștilor a anunțat acum un an că urmează să-și schimbe programul politic. Probabil există riscuri legate de o posibilă scindare a partidului din cauza cărora se evită modificarea programului. De aceea se poate presupune că este vorba despre necesitatea găsirii unei soluții care ar permite să fie lăsate intacte denumirea și programul politic al Partidului Comuniștilor, dar care ar deschide în același timp posibilități pentru o flexibilitate mai mare în procesul ajustărilor de conjunctură. Evident, o alianță largă de stânga, dominată în mod absolut de către Partidul Comuniștilor, este o găselniță excelentă în acest sens. Scopul anunțat al noii coaliții de stânga este edificarea în Republica Moldova a unui stat modern. După toate aparențele, coaliția de stânga are menirea să justifice, atât în ochii dogmaticilor din Partidul Comuniștilor, cât și în ochii aderenților din partidele necomuniste de stânga, că este necesară depășirea intereselor înguste de partid în scopul nobil de edificare a unui stat modern în baza consensului social și al noii Constituții. Într-adevăr, o Constituție nouă, adoptată în conformitate cu principiile programatice ale Partidului Comuniștilor, ar putea semăna cu Constituția Coreei de Nord sau a Cubei. Dar este cert că ar veni în contradicție cu standardele Consiliului Europei. Pentru a respecta standardele Consiliului Europei și a evita în același timp antagonizarea propriilor membri de partid, elitele Partidului Comuniștilor ar putea invoca necesitatea coordonării acțiunilor cu partidele din coaliția de stânga, împreună cu care se poate elabora doar o Constituție în baza principiilor burgheze europene. Din acest punct de vedere, nu pare a fi întâmplător faptul că în calitate de coordonator al coaliției de stânga a fost desemnat președintele Partidului Democrat, fostul președinte al Parlamentului, Dumitru Diacov, cunoscut pentru viziunile sale social-democrate și pentru relațiile strânse cu partidele de orientare de stânga din Europa Occidentală. Acest gen de raționamente nu pare a fi eronat dacă luăm în considerație că în ultima vreme presa guvernamentală a publicat câteva articole în care se dorea acreditarea ideii că, de fapt, Partidul Comuniștilor este un partid de orientare social-democrată. De aceea am putea presupune că prin formarea coaliției de stânga, președintele Voronin încearcă să-și asume doar funcțiile organizatorice în vederea implementării inițiativii sale de schimbare a Constituției. Asigurarea ideologică urmând s-o asigure Dumitru Diacov, a cărui sarcină principală este de a acredita ideea că coaliția de stânga in corpore este una de sorginte social-democrată. Nu este o sarcină de blam, dar fără îndoială este una extrem de dificilă și riscantă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Temele economice, de la relațiile Moldovei cu Fondul Monetar Internațional la problemele fermierilor și la formarea oamenilor de afaceri, domină revista presei alcătuită și prezentată de Iulian Ciocan.
Declarația premierului Vasile Tarlev, cum că la sfârșitul lunii februarie în Chișinău vor veni reprezentanții Fondului Monetar Internațional, s-a dovedit a fi o cacealma, scrie ziarul Moldavskei Vedomosti. Deocamdată, Parlamentul nostru n-a îndeplinit niciuna din condițiile puse de FMI, ceea ce împiedică obținerea unui nou credit. De pildă, deputații refuză să adopte legea referitoare la inspecția înainte de expediție, elaborată de comun acord cu FMI-ul. Între timp au crescut prețurile la produsele petroliere, fapt care îi dezavantajează nu numai pe posesorii de autovehicule, ci și pe agricultorii care se pregătesc de lucrarea de primăvară a pământului, scrie Moldavskei Vedomosti. S-au majorat tarifele la convorbirile telefonice. Societatea pe acțiuni Franzeluță a majorat prețurile la produsele de patiserie și menține cu greu prețul la pâine. Nu este exclus ca în aprilie dolarul american să coste 14,50 lei, iar deprecierea leului înseamnă și majorarea prețurilor la gazele naturale, benzină și alte produse de import. Prin urmare, viața e frumoasă, conchide ironic Moldavskei Vedomosti. Săptămânalul Timpul inserează un interviu cu Vasile Mărzenco, președintele Federației Naționale a Fermierilor din Moldova. Noi nu ne-am adaptat la condițiile economiei de piață. Nu ținem cont de cerere și ofertă, spune Vasile Mărzenco. Gospodăriile noastre produc cereale, furaje, legume și fructe, dar nu încheie contracte de livrare reciproc avantajoase cu fabricile de prelucrare. Iată de ce obțin profituri fabuloase intermediarii și cei care prelucrează și comercializează produsele. În opinia președintelui Federației Naționale a Fermierilor, țăranii trebuie să creeze organizații care, citez, să le apere interesele în relațiile cu statul și structurile comerciale. De ce bună oară crescătorii de animale n-ar avea asociația lor? De ce n-ar trebui să cunoască și ei din timp câtă carne trebuie să producă? În același timp, statul trebuie să ajute producătorii autohtoni cu subvenții. România și Ucraina, de pildă, subvenționează producția de cereale, carne și lapte. La noi însă subvențiile sunt egale cu zero. Anul trecut n-au fost valorificate 30 milioane lei destinate subvenționării creditelor. Este o formă de subvenționare ineficientă, deoarece majoritatea agricultorilor nu beneficiază de credite bancare. De fapt, statul îi subvenționează pe cei care se descurcă mai bine. Agricultorii nevoiași nu obțin credite nici prin intermediul asociațiilor de economii și împrumut, am încheiat citatul. Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul ne informează că la 15 februarie a avut loc plenara a doua a Comitetului Raional al Partidului Comunist din sectorul botanic al Capitalei, la care a participat și deputatul Andrei Neguța. Unul dintre liderii PCRM-ului, Valerii Garev, și-a exprimat îngrijorarea că tânăra generație, citez, nu are idei despre filozofie marxist-leninistă, despre comunismul științific, despre istoria Partidului Comunist, am încheiat citatul. O propunere neobișnuită a făcut secretarul organizației numărul 18 a PCRM, Lazinskaya, citez. Ar fi bine să organizăm pe lângă Comitetul Raional de Partid o școală a tânărului businessman, pentru ca tinerii să se adapteze la condițiile vieții contemporane. Cadrele puternice de businessmeni pe care le are Comitetul nostru de Partid vor putea înfăptui această muncă, am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Mulțumesc, Iulian, să mai rămânem câteva momente la ideea din finalul revistei presei, anume că Partidul Comunist ar trebui să educe oameni de afaceri, spunând că ea pare să fie în spiritul celor discutate de președintele Vladimir Voronin în recentul său turneu prin două țări asiatice conduse de comuniști, dar a căror economie nu mai este chiar comunistă. E vorba de China și Vietnam. Iată ce a declarat astăzi pe această temă purtătorul de cuvânt prezidențial Valeriu Reniță.
În cadrul vizitelor au avut, sigur, întâlniri cu partidele de guvernământ din respectivele țări, care sigur că sunt partide comuniste. Obiectul discuțiilor a constituit dezvoltarea relațiilor de piață, deci cum se simt partidele sau structurile partinice în aceste noi condiții. S-a vorbit mult despre faptul că socialismul modern trebuie să țină cont de realități, trebuie să renunțe la anumite dogme, dar totuși orice reformă trebuie să-și păstreze caracterul social.
Purtătorul de cuvânt prezidențial Valeriu Reniță. La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici radio.